สวัสดีครับผม Productive Podcast วันนี้คุณอยู่ในรายการ Productive นะครับผมวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันแพลตฟอร์มบนเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และใช้งานง่ายต่อการทำอินโฟกราฟิกในทุกประเภทนะครับผมโดยซอฟต์แวร์นั้นมีชื่อว่า Canva นะครับผมเป็นแพลตฟอร์มที่ถูกก่อตั้งโดย Melanie Perkin นะครับผมเป็นผู้หญิงที่อายุน้อยที่สุดเป็นบริษัทที่เป็นยูนิคอร์นสตาร์ทอัพนะครับที่น่าสนใจบริษัทหนึ่งนะครับผมเรามาพูดถึงดีเทลของแอปพลิเคชันตัวนี้ดีกว่าจริงๆตัวนี้มันมีทั้งบนโทรศัพท์แล้วก็บนคอมพิวเตอร์นะครับผมสำหรับใครที่ใช้ Photoshop ไม่เป็นเนี่ยผมแนะนำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำอินโฟกราฟิกทุกประเภทในการทำบล็อกหรือว่าทำเป็นหน้าปกเพจ Facebook โปรไฟล์หรือว่าเป็น Instagram ก็ตามนะครับผมอันนั้นถูกออกแบบมาให้แบบเราสะดวกสบายตรงด้านนี้มากๆเลยในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ไอของ Canva นะครับผมถ้าเราเข้าไปในทางโทรศัพท์เนี่ยสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับผมสำหรับจริงๆแล้วมันมีทั้งเสียตังค์กับไม่เสียตังค์เนาะแนะนำให้เป็นใช้แบบลองฟรีไปก่อนแล้วถ้าเราถูกใจอยากใช้เครื่องมือเพิ่มมากขึ้นแนะนำให้แบบเราเสียบัดเจ็ตเป็นรายเดือนผมว่ามันจะคุ้มค่ามากสำหรับการทำใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์นะครับด้วยที่ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมันใช้งานง่ายแล้วก็แบบมี tools ให้เราเลือกเยอะในทั้งรูปภาพมีทั้งองค์ประกอบให้เราเลือกอะไรพวกนี้ครับผมว่ามันค่อนข้างน่าสนใจสำหรับใครที่อยากจะฝึกทำอินโฟกราฟิกต่อหน้าปกเพจ Facebook YouTube ก็ตามนะครับผมถามว่าระหว่าง YouTube กับ Canva ให้เลือกอันไหนนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ชอบเครื่องมือที่มันดูยุ่งยากมีการจัดเลเยอร์ที่ซับซ้อนแนะนำให้ใช้ Canva จะดีกว่าแต่ว่าถ้าอยากจะต่อยอดในการทำหน้าปกรูปภาพที่มีความสวยงามที่มากกว่าเนื่องจากว่าตัว Photoshop นั้นน่ะมีเครื่องมือที่แบบเป็นความละเอียดเนาะในการตัดต่อที่การตัดแต่งรูปภาพที่แบบสวยงามมากกว่าแต่ถ้าเราต้องการความเรียบง่ายแล้วแบบดูดีเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราเรียนรู้เครื่องมือมันดีๆเนี่ยเราสามารถทำให้มันแบบดีเท่า Photoshop ได้ส่วนหนึ่งในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่สามารถรีทัชรูปภาพเหมือน Photoshop ได้เนาะในส่วนนี้ผมขอแนะนำเป็นซอฟต์แวร์ของ Canva มากกว่านะครับใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็เป็นบนแอปพลิเคชันบนทั้ง iOS และ Android เนาะ iOS ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะแต่ว่าใน Android มีแน่นอนถ้าติดตามทางการเขียนบล็อกของผมนะครับผมในทุกๆรูปที่ลงไปในบล็อกดิดตรงการเขียนบล็อกนะครับผมใช้ Canva ทั้งหมดเลยรวมทั้งปก YouTube ก็ตามหรือปกในพอดแคสต์ของแพลตฟอร์มอื่นๆก็ตามผมใช้ปกของที่ทำจาก Canva เหมือนกันเลยนะครับผมโดยที่รูปภาพนั้นก็ดึงจากในตัวของ Canva เหมือนกันแล้วก็มีการดึงรูปจากด้านนอกเหมือนกันที่แบบว่าอนุญาตให้เราใช้ในเชิงนี้นะฮะผมเป็นรูปภาพที่ถูกลิขสิทธิ์สามารถให้เราสามารถใช้ได้เลยสามารถดึงมาได้ใช้ได้เลยอะไรพวกนี้ครับผมรูปค่อนข้างสวยนะที่ผมดึงมาจากด้านนอกอะไรพวกนี้ผมแนะนำมากเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะฝึกทำเริ่มต้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับเป็นชื่อเว็บไซต์ของ Canva นะครับแล้วก็ลองไปเล่นกันดูเนาะจริงๆถ้าใครอยากจะฝึกทำนะครับผมเดี๋ยวจะมีบล็อกเขียนเกี่ยวกับการทำทูลของ Canva รวมทั้ง YouTube อาจจะมีอัปเดตให้ดูเป็นแบบ real video เหมือนกันนะครับผมสำหรับใครอยากจะฝึกทำการใช้ซอฟต์แวร์ Canva เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วมันใช้ไม่ยากนะครับผมมันใช้ค่อนข้างง่ายและดูจาก tools แล้วมันแบบมีให้เราเลือกตกแต่งในความครีเอทีฟเยอะทั้งโปสเตอร์การ์ดแต่งงานวันเกิดทั้ง story Instagram ก็ตามก็มีให้เหมือนกันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นขนาดของไซส์ resolution ที่เหมาะสมสำหรับใครที่อยากจะลองทำนะครับผมสำหรับคนไม่ชอบ Photoshop ในการใช้งานรู้สึกว่ามันยุ่งยากเกินไม่ค่อยสะดวกในการศึกษาใช้เวลาเยอะอะไรพวกนี้ครับผมซอฟต์แวร์ Canva ก็เป็นตัวหนึ่งที่ใช้ฟรีเบื้องต้นที่แบบไม่เชิงลึกมากก็สามารถใช้งานได้เพราะตอนนี้ที่ผมอัปเดตลงไป100โพสต์ของในบล็อกเนี่ยผมก็ใช้ Canva ฟรีเหมือนกันไม่ได้เสียเงินเนาะจริงๆถ้าอยากจะเสียเงินก็เสียได้แต่ว่าเนื่องจากรายได้ของทางด้านการเขียนบล็อกมันยังไม่มากนักเท่าไหร่ก็เลยยังไม่อยากจะเสียบัดเจ็ตตรงนั้นนะครับพอดีทูตรงนั้นเรายังใช้แบบไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในทางด้านของการทำสื่อในด้านต่างๆเนาะก็เลยคิดว่าเราจะไม่สามารถมันเงินมันจะเข้าเนื้ออะไรพวกนี้เราคิดว่าถึงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยเราค่อย invest กับมันในช่วงนั้นก็ได้อาจจะเปลี่ยนมาเป็นใช้ Photoshop แทนเนื่องจากเราอยากศึกษาภาพเพิ่มเติมนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมเป็นเอพิโซดสั้นๆสำหรับแนะนำซอฟต์แวร์สำหรับใครอยากฝึกทำอินโฟเนาะแนะนำเป็น Canva นะครับผมลองไปฝึกใช้กันดูนะครับผมซอฟต์แวร์ใช้ไม่ยากแล้วก็ใช้ได้ทั้งโทรศัพท์และบน บนเดสก์ท็อปทั่วไปสำหรับใครที่มีคอมพิวเตอร์ลองไปใช้กันดูครับผมก็สำหรับวันนี้ Productive แนะนำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ตรงด้านนี้นะครับผมไม่ใช่อย่าลืมไปใช้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ